Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. 13 година 4 хвилини на нашому годиннику в студії в Києві. Отже, дорогі друзі, в ефірі, в прямому ефірі Радіо Марія, програма під назвою «Відкрите питання». Нагадую вам, що кожного четверга з першої години до майже другої години на Радіо Марія є саме ця програма «Відкрите питання». І, власне, ця програма є побудована на ваших телефонних дзвінках і на відповідях священників, які є в даний момент в студії Радіо Марія. Отже, нагадую вам, що зазвичай ця програма не має чітко визначеної теми, можете звертатися з будь-яким питанням, але сьогоднішня наша програма, власне, від 27 серпня трошки іншим чином буде побудована, адже поруч зі мною є священик, з яким насправді зараз хотів би поговорити, ну так маю надію, на дуже такі цікаві теми. Отже, дорогі друзі, в студії Радіо Марія разом з вами є отець Олексій Самсонов, директор Радіо Марія, це я, і поруч зі мною є отець Микола Мишовський, головний редактор порталу «Кредо». Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки Богу слава!
Отець у нас вже сьогодні втретє в ефірі, адже, власне, також отець мав сьогодні вранці катехезу на Радіо Марія. Але зараз будемо говорити про поїздку, про таку подорож, яку отець Микола буквально мав цими днями. І сьогодні вранці він повернувся з Грузії. Отже, трошки поговоримо про Грузію, про церкву в Грузії, про грузинів, грузинські традиції. Ну і, власне, все, що стосується цієї країни. Отже, такий погляд католицького священника на некатолицьку країну. Отже, отець, так розумію, що ви вже не вперше були в Грузії. Наскільки я пам'ятаю, ви казали втретє. Що найбільше так вражає в Грузії от кожного разу, коли ви приїжджаєте до цієї країни?
Перше, що кидається в очі, це їхній унікальний алфавіт. Їхнє письмо є дуже стародавнім, походить ще з 4 століття до Різдва Христового, тобто коли більшість сучасних мов утворилися останніх кілька століть, ну то цій мові вже понад 2000 років і кількасот років. Ну то це так візуально кидається в очі перше. Далі, ну звісно, кидається в очі поведінка людей, вона є трошки інакшою. Грузини темпераментні, гострі, досить так жваво себе поводять, інколи гостро, особливо, ну, це неможливо забутися, гостра їзда. Маса машин потовчені, ну і не дивно, тому що їздять надзвичайно, ризикують. Найцікавіше чи найстрашніше бачити, як хтось, обганяючи когось, тримає потім свою машину, яка має скотитися десь там в прірву з гори, тримає рукою, чекаючи на евакуатор. Ну, це я, правда, на ролику бачив, слава Богу, не вживу, але в кожному разі, ну, ці речі вперше кидаються у вічі.
Дякую, отець. І, власне, наступне питання, ну, напевно, що тут у нас в Україні ми бачимо, ніби має бути у нас час реформ, бо дуже багато грузинів, які приїхали, власне, для того, щоб реформувати Україну. Ну, найбільш таке ім'я, яке зараз знане в Україні, це колишній президент Грузії Саакашвілі, який є зараз головою Одеської області. Ну, і, власне, для нас, для України, дуже багато ми чуємо, що в Грузії ніби ці реформи вдалися. Теж знаємо про цю країну, яка має цей радянський спадок, дуже багато проблем мала. А от, власне, зараз, от ваше враження, чи насправді ці реформи, про які так багато в Україні говориться, в Грузії вдалися?
Якщо саме про це питання говорити, треба сказати, що я не є політиком, я не є економістом, не є істориком, але те, що бачив на власні очі, і коли спілкувався з людьми, а намагався з грузинами саме на це питання і говорити, воно найбільше цікавить, думаю, нас, українців, то, ну, погляд є таким, що зараз багатьом грузинам то, що робив Саакашвілі, могло не подобатися, чи може не подобатися. Але з точки зору історії і за кілька десятків років вони ті, кому це зараз не подобається, зрозуміють, що інакше не можна було і це потрібно було робити. І, власне, цієї риси, напевно, нам зараз в Україні дуже бракує, тому що зараз в нас, можливо, ці якби видимість реформ проводяться згідно принципу так, щоб і вовк був ситий, і вівці цілі. Це неможливо. Потрібно все-таки, якщо проводити реформи, вони повинні проводитися. Скажу тільки про таку просту річ. Водій, який їздив з нашою групою цих 10 днів, розповідав про те, що до Саакашвілі постійно і без кінця потрібно було давати хабарі на дорогах весь час. Сьогодні такого поняття, як хабар, просто не існує. Якщо би хтось з водіїв хотів дати хабаря поліції, ну, його би просто-напросто запроторили до буцигарні. Ну, і це тішить, тому що, ну, хабарництва немає. В цьому плані пізніше відбулася, ну, окрім самої поліції, реформа в багатьох інших відомствах. Весь апарат, весь штат чиновників просто його немає, на це податки не йдуть. Натомість видно одразу, є дороги, там, де їх немає, видно, що вони робляться, в тракті відбуваються величезні будівництва, бізнеси середні, маленькі, якісь крамнички, якісь готельчики розвиваються, тобто люди мають можливість заробляти гроші, жити за це, і це видно, те, що своїми очима.
А загалом, як можна порівняти рівень життя в Грузії і в Україні? Приблизно на однаковому рівні, або Грузія багатша, ну, так, пересічна людина, як живе?
Ми, я думаю, так, за економічними показниками потрібно десь там почитати у Вікіпедії, які там ВВП. Напевно, в Грузії є статки меншими, напевно. Натомість, з іншої сторони, видно розвиток. Тобто, зараз в них є менші статки, натомість за кілька років, напевно, вони будуть мати кращі показники набагато. Тому що, ну, відсутність корупції, прозорість, податки. Скажу про просту річ. Купуючи каву, вам дають чек. Так, тобто, я не кажу про якусь там заправку, про якісь там особливі покупки. Є величезна прозорість. І це люди почувають себе якось спокійно, принаймні з тими, з ким я говорив. Наш екскурсовод, тингіст, ми ще його з вами сьогодні почуємо, розповідав про те, що він як історик оцінює ті реформи, які відбулися. Так, вони були тверді, інколи досить жорсткі. Але вони були необхідні. І зараз, вже за коли минуло 10-11 років після початку реформ Саакашвілі, видно, що зміни в країні є величезні. Це факт. В нас натомість цього бракує. Ми так хочемо, якби так і робити, і не робити реформи.
Дякую, отець. І, власне, так цікаво почути, ну, напевно, що грузини теж знають, що багато грузинів зараз є в Україні, той самий Саакашвілі, інші люди, які роблять тут у нас реформи, що вони про них говорять? Чи вірять, що їм тут щось вдасться, пишаються цим, або критикують, ну, ніби Саакашвілі програв вибори там, в Грузії, тепер, ну, шукає собі кращої долі в Україні?
Знаєте, якраз навпаки, тобто ті люди, з ким вдалося поспілкуватися на ці теми, не сприймали програш Саакашвілі як програш. Сприймали як те, що він є людиною, яка постійно говорила про демократію, і коли він мав піти з посту президента, бо він був двічі президентом, два строки, то він пішов. Тому що третього сроку неможливо, це не передбачено Конституцією, і він пішов. Тобто в цьому також видно його демократичність, що те, що він говорив, він зрештою і зробив. Це не сприймають як програш. Зараз багато людей починають розуміти, коли прийшла там та тодішня опозиція, коли зупинилися багато будівництв, коли розвиток пригальмувався, вони кажуть, ні, ну, Міхо був твердий, так вони його називають, але він робив правильно. Тому що завдяки цьому ми багато чого отримаємо.
Ну, як вони дивляться, щось вийде у нього тут, у всіх цих грузинів в Україні, чи мають вони таку надію? Тому що, ну, теж в Україні ми за все це переживаємо, адже це стосується життя кожного з нас.
Ну, так кажуть, що, ну, ось у нас зробив, подивіться. Знаєте, коли видно величезні дороги, величезні будівлі, коли чуєш про ці реформи, коли видно майже розбудоване до величезних розмірів місто Батумі за всього за кілька років, ну, темпи просто неймовірні, кажуть, ну, ось він у нас зробив це, ну, і сподіваємося, що і у вас так само зробить.
Угу. Бачу, є телефон, вірніше, вже немає телефонного дзвіночка. Дорогі друзі, нагадую, що в ефірі Радіо Марія є отець Микола Мишовський. Трошки зараз говоримо про Грузію, адже отець буквально кілька годин повернувся з тієї країни. І ви теж можете зателефонувати, поставити питання. І телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва. Перепрошую, і два київських стаціонарних номери. 577-56-45 і 577-56-46. І два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Є одразу дзвіночок, прошу вас.
Алло.
Так, прошу.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, так как тема прошла по Грузию, то единственное, что сделал Саакашвили, заставил, чтобы люди все выполняли законы без исключения. Ну, к тому же грузины, они нация, как известно, дружная, один другого всегда поддерживает. У них даже такое есть, что обычай, что грузин грузина даже в тюрьме не ударит никогда. А теперь не про Грузию. Вот, вчера на радио «Промень» вечером в 9 часов была одна передача. Ну, ознакомьтесь с ней и сделайте вот, уделите такой же теме на радио «Мария», что или дозволено христианам заниматься тем, что называется эти восточные единоборства. Я считаю, что это категорически нельзя. Если надо, я могу даже приехать на передачу, участвовать, защищая свое мнение.
Дякую. Дякую вам. Ну, давайте отця Миколу запитаємо. Отець, як ви ставитеся? Ну, трошки не про Грузію, про Грузію повернемося. До того, чи може християнин займатися восточними єдиноборствами?
Тема дуже поширена. Хто би хотів детальніше з нею розібратися, нам сьогодні ефіру на це не вистачить. Тема насправді широка. Заходьте на сайт Кредо. У нас, мені здається, 3 чи 5 статей є на цю тему, так що зайдіть в пошук, ведіть, зможете собі детальніше почитати. Натомість, якщо кількома словами, то кожен фахівець з східних єдиноборств вам скаже, що східні єдиноборства – це не тільки гімнастика, це не тільки дисципліна тіла, як дисципліна духа. І далі починається мова про східні практики, про входження в себе, про трансцендентальну медитацію, про відкриття себе на силу і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це безпосередньо пов'язано із духовністю, яка дуже сильно суперечить християнській духовності, тому що в християнстві ми відкриваємося на Бога, на його благодать, натомість дуже часто східні єдиноборства відкриваються на внутрішню силу саме людини. Ну і це, знаємо, на жаль, дуже багато випадків демонічної одержимості через ці випадки. Так що, ну, тут дуже делікатна, акуратна справа. Я би, тобто так, здоровий спосіб життя, займатися якимось спортом – це так, натомість східні єдиноборства є для християнина річчю небезпечною.
Давайте одразу ще один. Ну, знову не дочекався наш слухач. Прохання перетелефонувати. Але, власне, повертаючись до цієї розмови про Грузію, теж, наскільки я знаю, теж в Грузії зараз, ну, так як ви вже сказали, неймовірний розвиток різних інфраструктур, в тому числі туристичної. І, насправді, Грузія зараз стає, ну, принаймні для України, країною, де можна поїхати. Поїхати, відпочити і бути на морі, і побачити культуру, традицію цього народу. І навіть, наскільки я знаю, що грузини для того, щоб, ну, якось привабити туристів, коли проходиться митниця, то одразу дарують пляшку грузинського вина. От, власне, на цю тему, як грузинам вдалося, ну, розвинути цей туризм до своєї країни, зробити її такою привабливою?
Так, про пляшку вина ви маєте рацію. Надзвичайно шок, коли летіли в літаку, то в якомусь там довіднику, якийсь альманах, в якомусь журналі було написано, що таке є. Я, звісно, подумав, що ні, це, напевно, для якихось там VIP-клієнтів, невідомо для кого. Натомість, дійсно, після того, як поставили печатку паспорт, одразу ж митник вручає пляшку саперові. Ну, це кидається в очі, дуже приємно. Вони ставлять дуже сильно на туризм, звісно, тому що країна туристично надзвичайно приваблива. Там від субтропиків до височезних гір по 5 кілометрів, Казбегі і інші гори. Вона є привабливою. Вони ставлять саме на це величезний акцент, тому роблять багато упрощень, тобто можна прочитати, є різні програмки, багато гідів, ставлять великий акцент саме на туристів і на туристів, зокрема, з України. Туристів з України у відсотках, на жаль, точно вам не скажу, але досить-досить багато. На вулицях можна постійно зустріти якісь групи з України. Є багато поляків так само. Поляки також займаються альпінізмом спортивним. Цих речей є багато. Ну, тобто, само місто Батумі поставлено на такий туризм. Ну, і це правильно, так повинно бути, тому що там є що побачити. Взагалі, я думаю, що, ну, ми говоримо на католицькому радіо, в християнському контексті, взагалі, всіх питань, туризму також, подорожі розвивають. Тут також тоді, коли можна побачити інший народ трошки, іншу мову, іншу культуру, їхній спосіб молитви, їхню побожність. І, звісно, ці речі розвивають. Це варто бачити, варто вчитися.
От, власне, можна я зачеплюся за це речення, їхній спосіб молитви. Грузинська молитва відрізняється якимось чином від того, що ми можемо побачити тут в Україні?
Ну, думаю, треба було б глибше дослідити, але так, що кидається в очі? На службах багато людей. Ну, звісно, можливо, можна сказати, що церкви невеличкі там. Ну, але так, в церквах багато людей. Серед них це не старше покоління, є багато середнього віку, є багато молоді. Це кидається в вічі. Мені страшенно сподобалося, що, ну, можливо, це наш такий водій був, але мені сподобалося, що перед кожним своїм виїздом він перехрестився, помолився. Натомість його прибор панелів в автобусі не було іконостасом. Тобто я побачив, що його побожність особиста – це його стосунки з Богом, а не обвішування себе релігійною атрибутикою. Це, ну, для мене ця річ є дуже промовною і важливою. Є також зовнішні речі, їх багато, дуже багато церков. Багато тих церков мають надзвичайно велику, довгу історію. Я тут пригадаю, що Грузія прийняла християнство після Вірменії, це була друга країна, у 4 столітті.
От, власне, знаю, що Вірменія була першою країною, де офіційно було запроваджене християнство, а, так, як ви сказали, Грузія – це друга країна.
На 20 років пізніше за Вірменію, тобто, ну, чи навіть менше, ну, дуже-дуже-дуже близько. Всюди є дуже багато церков, при дорогах стоїть дуже багато хрестів. Ну, цю побожність видно. Так.
І грузини, до якої церкви відносяться в більшості своїй, є своя власна грузинська церква, яка є православною церквою.
Так, це є православна церква, тільки тут слід розуміти, що коли Грузія прийняла християнство у 4 столітті, то тоді ще не було поділу на католиків та православних. Тобто їхня головна рівноапостольна свята Ніна є так само і католицькою святою. Це ще було до поділу нашого трагічного на католиків та православних. Грузини в основному, мені здається, десь там біля 95-6% є, точно не скажу, православними. Потім є значна частина мешканців Грузії чи громадян членами Вірменської апостольської церкви. І є 50 тисяч населення, які відносяться до Римо-католицької церкви.
А як там живуть римо-католики саме?
Ну, то так. По-перше, те, що їх дуже сильно мало. Самих священників є щось, здається, біля 20. Зовсім-зовсім небагато.
Я знаю, так, що колись там працював хтось із священників українців саме в Грузії.
Ну, про це я не знаю. Ага. Ну, напевно, ну, знаю, що своїх місцевих мають небагато, натомість є італійці, є поляки, ну і кілька місцевих. Натомість їхня римо-католицька літургія має таке особливе своє, особливий свій колорит, звісно, крім того, що це грузинською мовою, те, що біля священика має бути два диякона, праворуч і ліворуч. Тобто в нас це є тоді, коли в нас ці деякони є, натомість в них їх спеціально святять. Це одружені чоловіки, тому що ну, в православній традиції в них ну, деякони постійно беруть участь.
Угу. Ну, от, власне, в них є деякони одружені.
Так. Цікаво, тому що мало це священників, і плюс, ну, тоді літургія виглядає урочистіше. Тобто вони ставлять великий акцент на співані тексти Євангелії, на те, щоб були ці деякони, на те, щоб було кадило. Ну, тобто ця літургія максимально урочисто відправляється. Ну, гарно.
Дякую. А загалом, які стосунки між православними грузинами і грузинами-католиками? Чи є проблеми, чи живуть вони в мирі, розуміючи, як це виглядає?
Особливих проблем немає, наскільки мені відомо. Натомість тут потрібно взяти до уваги історичний контекст, про який ми зараз послухаємо. Натомість такими проблемними речами є те, що коли комуністи відійшли з Грузії на початку 90-х, то тоді кілька церков, які були римо-католицькими храмами, на жаль, не повернули. І, ну, їх передали православним. Ну і тут якби є такий певен конфлікт в цьому плані.
Дякую, отець. І, власне, зараз маю тут перед собою файл. І, наскільки розумію, власне, це один з грузинів розповідає про католиків в Грузії. Отець, представте, будь ласка, що це є за розмова.
Так, це наш екскурсовод. Протягом дороги ми їхали в автобусі. Його звати Тенгіз. Він сам за освітою історик. Це його фах, він в цьому дійсно розбирається. Розповідає про католиків Грузії.
Угу. Ну, от, власне, дорогі друзі, зараз давайте послухаємо цей файл і, ну, так, будемо чути, що це відбувається серед дороги. Отже, про католиків Грузії від Тенгіза.
На первом месте упоминали римского папа. И когда вот происходил раздел вот этот церкви, в этом Грузия не участвовала вообще-то. И уже первые католические миссионеры у нас, значит, появились в 13 веке. А в 14 веке при Георгия V, который вошел в этом в историю, как Георгий Перестаевич, который отсюда угнал вот этих монголов, католический церковь, то есть римский пап, перенес кафедральный собор в городе Смирне, то есть Тбилиси был католическим центром в восточном мире. А потом, даже вот уже католицизм еще больше заходит сюда, в 17 веке, потому что тогда Османская империя просто захватила. Османская империя вот захватила южную часть Грузии, там сильно старался распространить ислам. А грузинский царь не смог спас своих жителей от исламизации. А потом римский пап заключил договор с турецким султаном, он взял на себе, чтобы защищать христианов. И таким образом некоторые вот эти грузинские православные, они стали католиками, фактически они вместо ислама выбрали католицизм. А вот уже вот до сегодняшнего дня грузинские католики живут не католически на весь свете, то есть в Южном Грузии. То есть. И, а потом в 19 веке уже, когда захватили россияне и Грузию, дали просто специально, вот описывали. Посмотрите, что они сделали потом. Они запретили богослужение на грузинском языке православных храмов, грузины просто не понимали ничего на русском языке и уже не ходили в церкви. Тут же сюда поставили армянов, григорианцев, и начали крестить грузинов по-григориански. И тут же дали католикам право, чтобы построить Тбилиси, Кутаиси, в других местах католические храмы. Это специально, чтобы разыграть там конфликт. И потом описывали население, описывали. И, допустим, грузин, который был православным, писали грузинам. Грузина католика – французам. Грузина григорианца – армянина. И таким образом просто начали просто разыграть какой-то вот заварух. А потом, что сделали, значит? А потом эти храмы, вот эти церкви католические действовали вот в этом, в Российской империи, в Гори, Кутаиси, Батуми и в этом, еще, значит, Кутаиси. Они, вообще-то, фактически, я точно скажу, что никакого конфликта никогда не было на религиозном основе. И после этого, значит, в Советском Союзе что сделали? Закрыли все храмы, православные и католические. Потом, когда уже после смерти Сталина, когда последнее правление, вот последние годы, Сталина уже дали, после мировой войны, дали право, чтобы открыть вот этих храмов. Но что сделали? Уже вот в этих, между этим священником, уже поставили своих сотрудников КГБ, потому что таким образом контролировали, и церкви контролировали все. И они знали, что вот эти, знали, что, значит, вот эти, потом вот после этого вот католические церкви были порождены православную церковь, потому что они не могли вот помощь католического храма просто контролировать людей. А вот православных храмах просто поставили своих сотрудников. И поэтому вот фактически разыгрывали конфликт и начался антикатолицизм просто вот тогда. Потому что эти храмы были переданы просто православным. И эти, значит, вот эти вот такие, те, которые вот священники православные, которые были посланы из КГБ, просто внутри просто специально там посадили. Они начали просто, как сказать, ограбить вот эти католические храмы, даже там были органы, которые были разрушены. Даже в Кутаиси, который есть храм, там даже есть орган, на котором даже научил играть великий грузинский композитор Захария Калиашвили. Этот орган был уничтожен с этими православными, так называемыми православными вот этими священниками. Они фактически были сотрудники КГБ. Таким образом, фактически они хотели разыграть конфликт здесь. И всегда, вот если конфликт, Бразилия и власть, это вот древняя вот такая договорка. Таким образом, они вот контролировали все это. Откуда всегда они были все осветниками, миротворцами. Вот таким образом, вот фактически старались править вот это Закавказье. И вот то же самое случилось вот в Азербайджане, допустим, специально вот Армения, Азербайджан. Вот там тоже конфликт, тоже миротворцем является Россия. Это вот старая практика, которая сейчас используется.
Слава Ісусу Христу! Отже, дорогі друзі, продовжуємо нашу програму «Відкрите питання». Нагадую, що сьогодні говоримо трошки про Грузію. В гостях у Радіо Марія, тут в нашій студії, є отець Микола Мишовський, який щойно повернувся з цієї країни. І нагадую, дорогі друзі, що програма триває в прямому ефірі, тому ви теж маєте можливість зателефонувати, поставити будь-яке питання. І ще раз нагадую, номери телефонів Радіо Марія. Отже, 044 – це код міста Києва, 2 київських номери 577-56-45 і 577-56-46 і 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Вітаємо нашого слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Вітаю вас!
До вас телефонує Олеся Збраїлова.
Так, вітаємо вас, пані Олеся.
Да, дякую. Я хотіла сказати, ви задавали таке питання, ксьондзові, що які ксьондзи працювали в Грузії,
так,
з України. Я вам хочу розказати, що в нас в Браїлові виходить з Браїлова наш ксьонд Ян Сніжинський. Може, ви чули колись про такого?
Ну, насправді, вперше чую ім'я цього священника, не знаю, чи отець знає. Так, отець показує, що
я
теж не знає.
Бо він виходить з Браїлова, це Вінницька область, Жмеринський район. От, і він багато років, десь більше 20 років, мабуть, працював, ну, десь в 80-х роках, працював у Тбілісі, на парафії. А коли мої батьки працювали біля каплички, тут, в Браїлові, він нам присилав вітання і відкритки, і навіть прислав нам дуже гарну Біблію на польській мові, ще тоді з Грузії. От, вона 1898 року. От, я хотіла...
Дякую, дякую вам, пані Олесі. Ось бачите, як ми разом зі слухачами Радіо Марія знаходимо українське коріння, українські сліди в Грузії. Давайте наступний дзвіночок. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Прошу.
Валентина, а прошу отця Миколи сказати, чи там є якісь такі центри, санктуарії, такі, як щоб як паломники, чи там приходять? Є там такі матінки Божої, чи там які?
Угу, зрозуміло ваше питання. Прошу, отець.
Так, звісно, група, з якою був я був духівником цієї групи. Нас було 30 осіб. Паломництво організовував паломницький центр «Рафаїл». Кого би цікавили подібні виїзди, то, будь ласка, на сайті «Кредо» є маса оголошень на цю тему. Ми саме цим питанням займаємося. Отож, це було саме не туристичний виїзд, а паломницький, тому кожен день ми їздили по 3, по 4, інколи більше було храмів. По-перше, це величезний історичний спадок. По-друге, це або могили, мощі грузинських святих, передусім святої Ніни, далі місце хрещення, перша релігійна столиця, Мцхета Грузії. Отож, грузини дуже побожні люди, вони дуже сильно почитають святих, зокрема Пресвяту Богородицю. І там є дуже багато таких місць почитання, куди з'їжджаються всі грузини молитися, куди з'їжджаються паломники, зокрема, дуже багато з України людей їде. Так що, так, в паломницькому плані ця країна дуже приваблива і цікава почути про те, що тут у нас, можна сказати, зовсім недалечко по Чорному морю, зовсім близько були, проповідували апостоли, проповідували каппадокійські отці. Так що є що почути і побачити.
Ну, от, власне, продовжую це питання. Вчора ми мали спомин Матері Божої Ченстаховської, так розуміємо, що в Польщі, ну, це найбільший санктуарій, найбільш вшанований, саме ця ікона Марії з Ясної Гори. Який найбільший марійний санктуарій є в Грузії?
Так, я мусів би попригадувати собі ці всі грузинські назви, знаєте, без листочка перед собою, зізнаюсь, чесно, важко.
З мовою важко,
дуже,
насправді, так.
Сама мова грузинська – це щось унікальне. Пригадую ще раз, що вона, сама грузинська мова, виділилася від інших, як досліджують це історики, етнографи, від 2 століття до Різдва Христового, тобто, ну, можна собі уявити. Отож, в їхніх назвах, чи взагалі в самій мові, більшість літер приголосні. Ну і говорити такі слова, ну, для нас, для нашого вуха, без голосних звуків дуже важко. Отож, важко пригадати. Натомість цих місць є дуже багато. Перше пригадується, це передусім Мцхета.
Це стародавня столиця Грузії.
Так, 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 так. Найбільш шанована там є одна з найдревніших церков. Ну, я би так сказав, що майже кожна їхня церква є там велике почитання або святої Ніни, це свята, яка охрестила, власне, Грузію, ну і Богородиця.
Угу. Дякую, отець. І, власне, дорогі друзі, нагадую, що можете також телефонувати, ставити питання. Ну, а тепер ще одне питання. Ставлення грузинів до українців. Ну, от, власне, в контексті того, що переживаємо зараз. Майдан, війна з Росією, Донбас, Крим. Так розумію, що грузини в цьому сенсі є, ну, насправді, дуже великими друзями України.
Так. Знаєте, дуже сильно зворушує, насправді, коли можна побачити десь на вулицях або український прапор, причому вивішують його самі грузини, або грузини...
Червоно-чорний чи жовто-блакитний?
Жовто-блакитний.
Жовто-блакитний.
Так. або грузинів з тризубами на футболках, ну або там сувенірна продукція, де українські і грузинські прапора переплетені. Ну, звісно, тут можна вже казати трошки про туризм там і бізнес, але все ж таки така річ є. Потім, знаєте, коли просто до туристичної групи підходять звичайні грузини і, бачачи на нас українську символіку, там прапорці, щоб не загубитися, кажуть, от ви з України, ми кажемо так, ну і от починають розповідати про те, що от ми за вас дуже переживаємо, молимося, співчуваємо, в нас теж була війна, ми знаємо, що це таке. Ну і тут треба сказати, що, ну дійсно, ситий голодному не товариш, ну і оскільки і ми в цьому плані голодні, бо війна і вони, то вони знають, що таке війна, хоча у них вона, слава Богу, була короткою. А грузини дуже сильно нам співчувають, і ну, було кілька таких випадків, коли підходили, співчували. Потім, коли був День Незалежності, то також нас, група грузинів, запросили, хотіли влаштувати нам, і влаштували свято, співали пісень, заспівали український гімн. Ну, тобто, видно, в них така величезна прихильність. Ну, звідки вона береться? Це те, що два останніх століття, можливо, не всі слухачі в курсі, але два останніх століття Російська імперія, не ще комуністи, але Російська імперія нищила грузинську православну церкву, забороняла їм молитися на грузинській мові, ну, як щойно Тенгіз говорив про це. І, ну, вони знають, що таке бути під окупацією і бути знищеними, коли знищується населення фізично і коли знищується душа народу, мова. Зараз і ті друзі, ті люди, які нам зустрічалися, вони казали, що або вони воювали на Донбасі, або їхні друзі зараз там воюють. І причому кажуть, ми воюємо там не так за Україну, як за Грузію. Тому що ми знаємо, що якщо вам це не вдасться, то нам буде кінець.
От, власне, ви також зустрічали тих грузинів, які воювали на Донбасі по українському боці.
Угу. Наша група, я особисто не підходив, знаєте, ну, того, що як 30 чоловік обступить когось одного, там, ну...
Важко добратися.
Так.
Добре, отець, ну, а власне, я так розумію, що Грузія схожа на Україну не тільки тим, що реформи, пострадянські всі ці речі, які нам залишилися у спадок, але також Грузія має частково територію, яка була окупована, відібрана Росією, ну і також і ми в Україні маємо і Крим, і цю територію Донбаса, Донецька, Луганська. От, власне, як там є зараз ситуація з територією, яка є окупованою Росією? Тому що, знаю, ви також перед програмою тут ще в студії сказали, що навіть коли вперше, здається, пересікали кордон, то вас навіть намагалися заарештувати на цій території.
Так. Я вперше кілька років тому їхав до Грузії, і ми їхали через Абхазію, ну, подивилися на карту, що є сполучення, є залізниця, і поїхали. Коли нас абхазькі митники спиталися, куди їдемо, сказали, в Батумі, перепиталися, здивувалися, ну, і потім зняли з поїзда і повели до буцегарні, сказали, що посадять за таке діло. Ну, ми, звісно, налякалися, але, ну, посадити не посадили, але хотіли депортувати. Ну, таким чином вдалося побачити, як виглядає Абхазія. Можливо, хтось з наших слухачів не в курсі, то я скажу, що Абхазія – це територія Грузії, яка фактично зараз є, ну, називається автономною республікою чи окремою державою, але фактично це є територія Росії на сьогодні. Там ходять російські гроші, місцева влада там нічого не вирішує, ну, тобто підвладна Росії територія фактично. Цей самий сценарій проходив в нас і в Криму, і в Донецькій, Луганській області. Тобто один в один все. Тобто використання якихось національних питань, використання якихось конфліктних ситуацій один в один. Але що дуже важливо, і я хочу це повторювати всім людям, що варто було побачити взагалі в житті Абхазію, щоб побачити, що з'являється з такою нібито республікою, нібито самостійною. Вся країна, а це величезна пляжна приморська територія, де з одного боку прекрасні гори, з іншого боку море. Вся країна виглядає як декорації до фільму жахів. Всі будинки розвалені, розтрощені, поросли деревами. залишилися ще сліди від куль. Ну, просто це щось жахливе. Нічого там немає. Але місцеві мешканці, абхазці, переконані, що в Грузії злидні, в Грузії біда, нещастя, а в нас тут дуже добре. Насправді, в Абхазії дуже зле, величезні ціни, заробків немає. Ну, між Абхазією і Грузією є дуже величезна різниця. Ну, але люди переконані, що в них дуже добре. Тобто, тут видно і потрібно сказати, що російська пропаганда працює навідмінно, вона здатна переконати людей.
Що чорне – це біле, біле – це чорне. Дякую, отець. Ну, і давайте передостаннє питання, бо час вже поступово спливає. Також Грузія, ну, напевно, що відома всім не тільки через традицію, не тільки через гори, краєвиди, моря, культуру таку своєрідну, яка відрізняється від української, напевно, але також відома через свою кухню. Ну, і, власне, ви також перед програмою казали, що, ну, варто відвідати Грузію. Серед інших причин називали цю грузинську кухню. Ну, теж зараз обідній час. Будь ласка, ну, що найбільше вас вразило з цієї грузинської кухні?
Нагнати апетиту. Знаєте, кухня, я би сказав, з одного боку, дуже проста, тому що, ну, напевно, подібних страв є у всіх інших народів. Тобто хінкалі – це такі великі пельмені з м'ясом, які мають всередині юшку. Те м'ясо має в собі багато різних трав, приправ. Потім, ну, напевно, мені найбільше подобається аджарські хачапурі. Це просто-напросто такий шматок хліба, в якому є сир і в якому є яйце і масло. Ну, напевно, що всі слухачі коли-небудь в житті їли яйце з хлібом і з маслом, правда? Нічого в цьому особливого, як би то немає, але це дуже смачно. Не знаю, від чого це залежить, можливо, тому що на дровах печеться, можливо, тому що якесь тісто особливе, не знаю. Ну, просто дуже смачно. Рекомендую.
Дякую, отець. І давайте останнє питання, бо 13 година 45 хвилин, час нам завершувати, відкрити питання. Сьогодні так, ну, практично так навіть не думав, що так багато буду отця запитувати, але насправді цікаво почути про цю країну. Але, тим не менш, розумію, що от, власне, подорож, в якій ви були, це не була просто туристична подорож, це є так званий релігійний туризм, або, іншими словами, паломництво. Була група віруючих людей, так розумію, католики, православні, потім ви скажіть, будь ласка, але ви також в цій подорожі були як священик, як духівник. Ну, от, власне, цікаво почути саме про цей вид подорожі, тому що, ну, зараз є літо, навіть якщо завершується, багато просто їздять десь там на морі відпочивати або в якомусь санаторії, але теж для віруючих людей, ну, важливо паломництво, навіть в такому сенсі, не просто там пішки йти по дорозі, але, можливо, теж комфортабельним автобусом, але теж зі священником, з молитвою. От, власне, розкажіть про цей вид паломництва.
Ну, передусім, ця подорож від туристичної відрізняється тим, що ми відвідували не тільки якісь історичні місця, але передусім головний акцент ставився на християнських святинях, на відвідуванні мощів чи поховань святих. Далі протягом самої дороги була молитва. Ну, скажу вам чесно, я не скажу, що тієї молитви було невідомо скільки багато, тому що так, фактично це була молитва, літургія кожен день. Ми молилися вечірню, утренню протягом дороги, ну і розгарі. Ну, я би не сказав, що там надзвичайно було завантажено. Ну, але так, звісно, молилися, всі люди молилися у своїх намірах, паломники мали можливість там собі або замовити службу, або сповідатися, або порозмовляти з священником. Багато людей не має такої можливості на щодень, насправді. Ось, ну, я дуже сильно заохочую до такого виду подорожування, як казала наша одна паломничка, римокатоличка, про те, що заохочувала своїх друзів. Ну, звісно, на таку подорож потрібно мати певну суму грошей. це не дешево, скажімо чесно, але все рівно кожна людина має собі якісь пріоритети, на що якісь там заощадження хтось там вкладе. І якщо вже їхати просто кудись там на якісь там моря відпочинки, курорти, то краще вибрати це в християнському контексті.
А, власне, так думаю, так. Що хтось з наших слухачів може подумати, ну, якщо це подорож з священником, то не було можливості десь там на морі піти, покупатися. Чи була ця можливість?
Так, було 2 дні.
Ну, тобто все є, і відпочинок, і молитва. Да, так, як ми говоримо, відпочинок з Богом.
Знаєте, стосовно відпочинку, я заохочую наших читачів, ті, що користуються інтернетом.
Добре, хотів сказати, що у нас на радіослухачі.
Радіослухачів, які користуються інтернетом, прочитати блог єпископа Леона Дубравського, це мій єпископ, який, власне, розповідає про відпочинок. Він там говорив такі дуже влучні тези про те, що відпочинок повинен бути творчим. Людина повинна чогось дізнатися, щось побачити, збагатитися духовно. Просто лежати пляцком на пляжу, тут може просто взяти якась духовна хандра.
Дякую, дякую, отеці. Давайте, є дзвіночок, який вже як останній приймемо. Слава Ісусу Христу! Алло? Вірніше, так думаю, що вже не приймемо, бо хтось до нас зателефонував, але мовчить. Отже, дорогі друзі, 13 година 50 хвилин на нашому годиннику у Києві. Дуже дякую цю Миколі за ранкову катехезу сьогодні, і за цю розповідь про Грузію. Насправді, теж, слухаючи отця, так собі трошки замріявся. Варто було б і хотілося побувати в цій країні. І також загалом про ці види туризму, насправді повністю погоджуюся з цим, що десь там просто на пляжі бути, нічого не робити, насправді дуже сумно, напевно. А коли ти вмієш поєднати щось корисне і приємне, власне, напевно, що це є дуже добре. Отже, відпочинок як творчість. Дякую отцю. І, дорогі друзі, почуємося в програмі «Відкрите питання». Наступного тижня вже зробимо за звичним форматом телефонні дзвінки і відповіді через тиждень о 13 годині в четвер. Слава Ісусу Христу!